You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
ዜናታት ቀርና አፍሪካን ከባቢውን
ሰላም ኩብራ ጽማዕትና ንሎሚ ተዳልዮም ካብ ዘለዉ ጸብጻባት ምብጻሕ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብዪ ኣሕመድ ናብ ኣስመራ መስመር ቴሌፎን ኢትዮጵያ ኤርትራ ንፈለማ ግዜ ተኸፊቱ ኣረጋዊ ብርሃን ካልኦት ገዳይም ተጋደልትን መፀዋዕታ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብዪ ኣሕመድ ተቐቢሎም ኣዲስ ኣበባ ኣትዮም ዕድመ ስራሕ ፍልይቲ ልኡኽ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ጉዳይ ሰብኣዊ መሰላት ኤርትራ ብሓደ ዓመት ተናዊሑ ባጀት ኢትዮጵያ ጸዲቑ ዳያስፖራ ክሕግዙ ማዕከን ሕሳብ ተኸፊቱሎም ዝተጀመሩ ዓበይቲ ፕሮጀክትታት ንምፍጻም 7.5 ቢልዮን ዶላር ተሓቲቱ ዝመጽእ ዓመት ዝጅመሩ ግን የለውን ተባሂሉ ዝብሉ ንሎሚ ንምልከቶም ጸብጸባት እዮም። ሰናይ ምክትታል ብምትሕቁቕ ኣፍ መራሕቲ ኤርትራን ኢትዮጵያን ንታሪኻዊ ዝኾነ ውዕል ሰላም ተራኺቦም ይብላ ኣርስተ ዜና መርበባት ዜና ኒውዮርክ ታይምስን ቲኣርቲ ወርልድን ኤርትራ ጎደናታት ኣስመራ ብባንዴራ ኢትዮጵያ ብምስላም ንቐዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ተቐቢላቶ ይብል መርበብ ሓበሬታ ኣፍሪካ ኒውስ ኢጅፕት ቱደይ ከኣ ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያን ፕሬዚደንት ኤርትራን ኣብ ማዕርፎ ነፈርቲ ተሓቋቒፎም ኢላ መደበራት ዜና ኣልጀዚራን ሺንህዋን ምብጻዕ ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ታሪኻውን ዓብይን ክብሎኦን ከለዋ ፍራንስ 24ን ድምፂ ኣሜሪካን ከኣ ድሕሪ ልዕሊ 18 ዓመት ናይ ፈለማ ርክብ ክልትዮም መራሕቲ ክብላ ገሊጸንኦ እዚ ገለ ካብተን ንምብጻሕ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዶክተር ኣብዪ ኣሕመድ ናብ ኣስመራ ንምግላጽ ዝተጠቕማሉ ቃላትን ኣርእስታትን እዩ ካብ ማዕርፎ ነፈርቲ ኣስመራ ክሳብ ቤተ መንግስቲ ጎደናታት ኣስመራ ብባንዴራታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ተሰሊመን ህዝቢ ከኣ ከምቲ ብዝተፈላለየ ናይ ጽሑፍን ሬድዮን ካልእን መምርሒታት ዝተዋህቦ ሰንበት ንግሆ ፍሉይ ጋሻ ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያን ምስኡ ዝተጓዕዘ ልኡኽን ንምቕባል ኣብ ጎደናታት ተሰሪዑ እዚ ምብጻሕ ኣካል ናይቲ ርክብ ምስ ኤርትራ ናብ ንቡር ንምምላስ ዝካየድ ዘሎ ጻዕርታት እዩ ክብል ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ መለስ ኣለም ንኤኤፍፒ ሓቢሩ እቲ ቅድሚ ሒደት ሰሙናት ክኸውን እዩ ተባሂሉ ዘይሕሰብ ዝነበረ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብዪ ኣሕመድ ኣብ ማዕርፎ ነፈርቲ ኣስመራ ካብ ነፋሪት መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ በሎኽ ኢሉ ወፂኡ ቴሌቭዥን ኤርትራ ከም ዘመሓላለፈቶ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ማዕርፎ ነፈርቲ ተረኺቡ ነቲ ቀዳማይ ሚኒስተርን ልኡኽን ተቐቢልዎም ምትሕቁቕ ኣፋትን ምስዓማትን ተኻይዱ ቀይሕ ምንጻፍ ተነጺፉሎም ከኣ ናይ ወተሃደራዊ ምረሻ ስነ ስርዓት ቀጺሉ ንኽልቲዮም መራሕቲ ጽዒነን ስሩዓት መካይን ህዝቢ ኣብ ጎድኒ ጎደናታት እናዓጀበን ሰላምታ እናቕረባ ሓሊፈን ናብ ቤት ጽሕፈት ፕሬዚደንት መዕለብየን ምስ ገበራኻ ክልቲዮም መራሕቲ ንዋዕላ ተቐሚጦም ሚኒስተር ዜና የማነ ግብረ መስቀል ክልቲዮም መራሕቲ ፊት ንፊት ኮፍ ኢሎም እናተጠማመቱ ዘርኢ ስእሊ ብትዊተር ዘርጊሑ ንቕልጡፍን ኣወንታዊ ለውጥታትን ኣንፈት ይኸፍቱ ዝብል ኣርእስቲ ሂብዎ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ቀጥታዊ ርክብ ቴሌፎን ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ንፈለማ ግዜ ድሕሪ ልዕሊ 20 ዓመታት ከም ዝተጀመረ ሓደ በዓል መዚ ኢትዮጵያ ሰንበት ሓቢሩ ዋና ሓላፊ ስታፍ ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ክልቲዮም መራሕቲ ዋዕላዎም ድሕሪ ምጅማሮም ነዚ ዜና ብመልእኽቲ ትዊተር ዘርጊሕዎ ፕሬዚደንት ፖል ካጋመ ንኽልቲዮም መራሕቲ ንተብዓቶምን ንህዝቢ ክልቲን ሃገራት ዝርብሕ ቅኑዕ ተግባር ይፍጽሙ ብምህላዎም ምስጋና ይግብኦም ብምባል ንኹልኹም እንኳ ሓጐሰኩም ምሳኹም ኣለና ዝብል መልእኽቲ ዘርጊሑ በይነ መንግስታዊ ማሕበር ንምዕባለ ኢጋድ ርክብ ክልቲዮም መራሕቲ ዝምድናተን ሃገራት ናብ ንቡር ክምለስ ዝሕግዝ እዩ ብምባል ብፍላይ ንቐዳማይ ሚኒስተር ኣብዪ ንተበግሱ ኣመጒስዎ ንኤርትራ ከኣ ናብቲ ማሕበር ደጊማ ክትጽምበር ዳግማይ ዕድመ ይኽእል ኣሎ ድሒሩ ኣብ ዝተኻየደ ናይ ድራር ዕድመ ናይ ቡን ምስታይን ባህላዊ ዝንጋዕን ሰና ስርዓታት ክልቲኦም መራሕቲ መደረ ኣስሚዖም ዶክተር ኣብዪ ዝምድና ክልቲን ሃገራት ኣብ ዝቐልጠፈ ግዜ ናብ ንቡር ክምለስ ተሰማሚዕና ኣለና በረራታት ክቕጽል እዮም ምጥቃም ወደባት ክጅምር እዩ ክልቲን ሃገራት ከኣ ኤምባሲታትን ኣብ ነብሲ ወከፍ ሃገር ክኸፍታየን ክብል ገሊጹ ክልቲኦም መራሕቲ ድሒሮም ናብ ከባቢ ድርፎ ብምኻድ ንፋስ ወሲዶም ተፈጥሮ ኣድኒቖምን በለስ በሊዖምን ሓዲሽ ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ኣብዪ ኣሕመድ እቲ ሃገር ነቶም ጀሚራቶም ዘላ ሓደ ዓብዪ ግድብን ናይ መንገድታት ፕሮጀክትን ክትውድእ 7.5 ቢልዮን ዶላር ኣሜሪካ የድልያ ክብል ዝሓለፈ ዓርቢ ገሊጹ ዶክተር ኣብዪ ነዚ ዝገለጸ ኣብ ባይቶ ተወከልቲ ህዝቢ ኮይኑ ናይ 2018-19 ዓመታዊ ባጀት ቅድሚ ምድማፁ መንግስቲ ዝያዳ ውፅኢታውን ህዝባዊ ማዕከን ገንዘብ ኣብ ምውፃእ ከኣ ጥንቁቕን ክኸውንን ይግበ ኢሉ ንሱ ብዙሓት ብመንግስቲ ዝውነና ትካላት ንግዲ ከቢድ ዕድ ኣለውን ካብ ሰደድ ዝርከብ ኣታውኻ ሓደ ሲሶ ናይቲ 10 ቢልዮን ዶላር ዓመታዊ ሽቶ ጥራሕ እዩ ነይሩ ክብል ገሊጹ ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ መያዝያ ዝለዓለ መዝነት ካብ ዝሕዝ ንድሓር ኩባንያታት መንግስቲ ናብ ብሕቲ ክሽየጣን ተራ ሚሊታሪ ወይ ሰራዊት ኣብ ቁጠባ ተሃገር ክቕንስን ዝሕግዙ ዝርከብዎም ቁጠባዊ መምሕያሻትን ምትዕርራያትን ኣተኣታት እዩ ኣብዚ ዓመት ዓበይቲ ፕሮጀክትታት ክጅመሩ መደብ ከምዘየለ ብምግላጽ እቶም ተጀሚሮም ዝጸንሑ ኣብ ምውዳእ ከተኩር ኢሉ ነዚኦም ንምውዳእካ እቲ 7.5 ቢልዮን ዶላር ኣድላይ ክኸውን እዩ ክብል ኣነጺሩ ኢትዮጵያ ካብ ጽላት ሰደድ ኣብቲ ዞባ ዝወሓደ ኣታዊ ትረክብ ስለ ዘላ ብዙሕ ክስራሕ ኣለዎ ክብል ገሊጹ ብዙሓት ተንተንቲ እታ ሃገር ኣብ ብዙሓት ዓበይቲ ፕሮጀክትታት ወጻኢታት ስለ ዘብዝሐት ሕጽረት ናይ ወጻኢ ባጢራ ፈጢሩላ ይብሉ እዚ ሕጽረት ንነዊሕ ዓመታት ክጸንሕ እዩ ወፍሪ እውን ከጓትት ይኽእል እዩ ክብል ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣጠንቂቑ ነዚ ክሕግዝ ተባሂሉ እውን መንግስቲ ዝሓለፈ ዓመት ክብሪ ብር ከም ዝጐድል ገይሩ እዩ ብዙሓት ክኢላታት ግን እዚ ሕጂ ዘለዎ ዋጋ እውን ክቡር እዩ ብምባል ብ25 ካብ 100 ከቢሩ ከም ዘሎ ይገልጹ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ባይቶ ተወከልቲ ህዝቢ ኢትዮጵያ ኣብ ዝመጸ ሓምለ 8/2018 ዝጅምር ፊስካላዊ ዓመት እቲ ሃገር ናይ 12.6 ቢልዮን ዶላር ባጀት ኣጽቑ እዚ ባጀት ካብቲ ዝውድእ ዘሎ ፊስካላዊ ዓመት ናይ 3.6% ወሰኽ ኣርእዩ ኣሎ ካብ ኣባላት ባይቶ ተወከልቲ ህዝቢ ንዝቐረበሉ ሕቶታት ክምልስ እንከሎ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ዓብዪ ክፋል ናይቲ ባጀት ንምምካትን ምቕናስን ድርቂ ተባሂሉ ኣብ ማይ ሕርሻን ትምህርትን ከምኡውን ጽላታት መንገድን መፍረን ክውዕል ኢሉ ብመሰረት እቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ዝሃቦ ሓበሬታ ኢትዮጵያ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ብምኽንያት ዝሕቱል ጽላተ ሰደድ ምእካብ ግብርን ካልእን ካብቶም ቅድሚ ዝነበሩ ዓመታት ዝተሓተ ትሕቲ 15 ቁጠባዊ ዕብየት ኣርያ ጸብጻባት ከም ዝሕብርዎ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ጥራይ ልዕሊ 1.6 ቢልዮን ዶላር ዝግመት ግብሪ ኣይተዓከበን ሚኒስተር ፋይናንስን ቁጠባዊ ምትሕግጋዝን ኣቶ ኣብርሃም ተኸሰ ናይ ዝመጽእ ዓመት ባጀት ዝህልዎ ናይ 59 ካብ 100 ሕጽረት ካብ ደገ ብዝርከቡ ምንጭታት ክሽፈን እዩ ክብል ንባይቶ ገሊጹ እቲ ሃገር እተሓቶ መጠን ለቓሕ ኣብ ዝመጽእ ዓመት 1.2 ቢልዮን ዶላር ክኸውን እዩ ኣብ ምቅላል ሕጽረታት ናይ ደገ ባጢራ ግን ብዙሕ ለውጢ ዘምጽእ ኣይኮነን ክብሉ ገለ ተንተንቲ ወቒሶም ኣለዉ እቲ ባጀት ቁጠባዊ ዕብየት ናይ ዝመጽእ ዓመት 11 ካብ 100 ክኸውን እዩ ክብል ይትቢ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብይ ብዙሓት ዓበይቲ ለውጥታት ክተኣታተዉ ድሌት እኳ እንተሃለዎ እዚ ዝጸደቐ ባጀት ግን ኣብ ቀዳምነታቱ ዓብዪ ለውጢ ኣይገበረን ይብሉ ብዙሓት ክኢላታት እቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ብተወሳኺ ኣብ ደገ ዝርከቡ ኢትዮጵያውያን ጽግዕተኝነት ናይቲ ሃገር ኣብ ረድኤት ንምቕናስ ኣብ ኣገደሲ ጽላታት ትምህርትን ጥዕናን ወፍሪ ንምድንፋዕ ሓደ ዳያስፖራ ትራስት ፋንድ ዝተባህለ ማዕከን ገንዘብ ክኸፍቱን 1 ዶላር ኣብ መዓልቲ ከበርክቱን ተማዕጺኑ ኣሎ እዚ ኸኣ ነቲ ኣብ ዘይብሉ ንዖም ከምህርን ብሩህ መጻኢ ክህልዎም ዝገበረ ሕብረተሰብ ዕዳ ከም ምኽፋል ክቖጽሮ ኣዘኻኺሩ ብዝሒ ኣብ ደገ ዝነብር ኢትዮጵያዊ ዳያስፖራ 2 ሚልዮን ይግመት እቶም ዝበዝሑ ኸኣ ኣብ ኣሜሪካ ዝነብሩ ኮይኖም ካብ 250,000 ክሳብ 1 ሚልዮን ይግመቱ ኣብ ዝሓለፈ መደባትና ከም ዝገለጽናዮ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣብ መወዳእታ ሓምለ ምስ ኣብ ደገ ዝነብሩ ኢትዮጵያን ክራኸብ ናብ ኣሜሪካ ምብጻሕ ክፍጽም እዩ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ቦምበር ተቃዋሚ ሰልፊ ኦሮሞ ፌደራሊስት ኮንግረስ ዝኾነ ዶክተር መራራ ጉዲና ኣባል ቦርድ ኮርፖሬሽን ዜና ኢትዮጵያ ክኸውን ከም ዝመረጾ ተፈሊጡ ኣብቲ ዝሓለፈ ሓሙስ 6 ሓምለ ዝተላእከ ክታሙ ዘንበረሉ ደብዳቤ እቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር መራራ ዝርከቦም 4 ኣባላት ቦርድ ናይቲ መንግስታዊ መደበር ዜና ክኾኑ ሰሚዎም ኣሎ ኣብ ካልእ ተመሳሳሊ ፍጻመ ኸኣ 8 ውልቀ ሰባት ሓደ ካብኦም ፍሉጥ ጋዜጠኛ ዳንኤል ክብረት ኣባላት ቦርድ ትካል ፕረስ ኢትዮጵያ ኢትዮጵያን ፕረስ ኤጀንሲ ክኾኑ መዚዝዎም ኣሎ ቀዳም ሓምለ 7/2018 ባይቶ ተወከልቲ ህዝቢ ኣብ ዘካየደ ፍሉይ ኣኼባ ነዚኦም ምስያማት ከም ዘጽቖም ካብ ዝተፈላለዩ ምንጭታት ዜና ተፈሊጡሎ ሓደ ልኡኽ ናይቲ ተቃዋሚ ጥምረት ትግራይ ንሃገራዊ ዲሞክራሲ ትግራይ ኣላያንስ ፎር ናሽናል ዲሞክራሲ ብመራሒኡ ኣቦ እምበር ሰልፊ ዶክተር ኣርጋው በርሀ ተመሪሑ ኣዲስ ኣበባ ከም ዝኣተወ መንግስታዊ መራኸቢ ብዙሃን ኢትዮጵያ ገሊጸን ኣረጋው በርሀ ሓደ ካብቶም መሰረቲ ኣባላት ህዝባዊ ሓርነት ትግራይ እዩ ሕወሓት ድሕሪ ምምስራቱ ንሓፂር ግዜ ኣቦ እምበር እቲ ውድብ ኮይኑ መሪሕ እዩ ንሱ ነቲ ውድብን ሃገርን ገዲፉ ዝወፀ ድሕሪቲ ኣብ መንጎ መሪሕነታት እቲ ውድብ ኣንጻርቶም ብመለስ ዜናዊ ዝምርሑ ጉጅለ ዝተኻየደ ውድድር ንስልጣን እዩ እቲ ውድብ ናብ ኢትዮጵያ ክምለስ ዝወሰነ ብቐዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ተበጊሱ ኣብ ዘሎ ሰላማዊ ፖለቲካዊ መስርሕ ንምስታፍ እዩ እቲ ጉጅለ ኣዲስ ኣበባ ብዛተወሉ ሚኒስተር ቤት ፅሕፈት ርክባት መንግስቲ ካሳሁን ጎፌን ካብ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ዝተወከሉ ሰመዝን ተቐቢሎሞ እቲ ዝኣተወ ጉጅለ ብተወሳኺ ግደይ ዘራፅዮንን መኮነን ዘለለውን ይርከብዎ ኣቐዲሙ እቲ ሰልፊ ነቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዝካየድ ዘለዎ ናይ ለውጢ መስራሓት ከም ዝድግፍ መግለፂ ኣውፅኢ ነይሩ እዩ ኣብ ኢትዮጵያ ከባቢ 1 ሚልዮን ዝኾኑ ብምኽንያት እቶም ኣብ ዘቕረባ ግዜ ዘጋጠሙ ግጭታት ካብ መረበቶም ዝተፈናቐሉ ሰባት ሕማምን ጥሜትን ከጋጥሞም እዩ ብምባል ቅልጡፍ ሓገዛት ክግበረሎም ወርልድ ዲቪዥን ዩ ከይ ኣጠቂቑ ኣብ ክልላት ደቡብ ብሄር ብሄረሰባትን ህዝብታትን ኦሮምያን ዞባታት ጌድዮን ምዕራብ ጉጅን ብኣዝዩ ብዙሕ ቁፅሪ ብዙሓት ሰባት ክሳብ ሕጂ ይፈናቐሉ ኣለዉ ብመሰረት ኣባላት እቲ ግብረ ሰናዊ ማሕበር ክሳብ 40,000 ሰባት ምቕልቃል ሕማማትን እናብኣሰ ዝኸይድ ሕፅረት መኣዛታት ምግብን ኣብቶም ዝተፈናቐሉ ህፃናት ዘበገሶ ስጋኣታት ኣብ ወርሒ ሰነ ጥራይ ተፈናቒሎም ናይ ወርልድ ቪዥን ኢትዮጵያ ሃገራዊ ዳይረክተር ኤድዋርድ ብራውን እቶም ዝተፈናቐሉ ሰባት እኹል መግቢ ወይ ዝስተ ፅሩይ ማይ የብሎምን ህፃናት ጠምዮም ይሓድሩ ኣለዉ ብዘይእኹል መኣዛታት ምግብን ፅሩይ ማይን ከኣ ንቐተልቲ ሕማማት ክቃልዑ ዝያዳ ተኽእሉ ኣለዎም ክብል ሓቢሩ ብዙሓት ሰባት ኣብ ቤት ትምህርትታት ቤተ ክርስትያናት ወይ ምሳብ ጥቐኦም ዝርከባ ዓድታት ዘለዉ ኣዝማድ ማዕቆቢ ይሓቱ ኣለዉ ማእከላት ጥዕና ካብ ዓቕመ ንላዕሊ ስለ ዝኾነን ህፁፅ ሓገዝ መድሃኒትን ዝሰልጠኑ ሰራሕተኛታትን የድልየን ክብል ወርልድ ቪዥን ምግላፁ ተፈሊጡ ኣሎ ቤት ምኽሪ ሰብኣዊ መሰላት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ዝሓለፈ ዓርቢ 6 ሓምለ 6 እማመታት ኣፅዲቑ እቶም ዘፅለቖም ንሶርያ ቤላሩስ ኤርትራን ካልእን ዝምልከቱ ይርከብዎም ኣብ ሓደ ካብቶም እማመታቱ ዕድመ ናይታ ኩነታት ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ኤርትራ እትከታተል ፍሊቲ ልኡኽ ብሓደ ዓመት ክነዋሕ ብዘይ ድምፂ ወሲኑ እቲ ቤት ምኽሪ ነታ ፍሊቲ ልኡኽ ኣብ መበል 41 ስሩዕ ኣኺቡ ፀብጻባ ብፅሑፍ ከተቕርበሉን መስሓፈሻዊ ባይቶ ኣብ መበል 73 ኣኸይቡኻ ብዛዕባ እቲ ፀብጻብ ኣሳታፊ ዘተ ከተካይድን ሓቲቱ ኣሎ ቤት ምኽሪ ብተወሳኺ እታ ፍለይቲ ሽማግለ ኩነታት ሰብኣዊ መሰላት ኤርትራ መርሚራ ፀብጻብ ከተቕርበሉን ዝከኣል እንተኮይኑ ከዓ ንምምሕያሹ መዐቀኒ ዝኾኑ መለለይታት ምዕባልን ንምትግባሮም ብናይ ግዜ ሰሌዳ ዝተሰርዐ መርሃ ግብሪ ከተተታቱን ይሓትት ጅቡቲ ነተን ብሓባር ምስኣ ኮይነን ነዚ እማመ ዘበገሳ ከም በዓል ሶማልያን ካልኦት ሃገራትን ወኪላ ነቲ ድምፂ ዝወሃበሉ እማመ ዘተኣታተወት እቲ ቐንዲ ዕላማ ናይቲ እማመ ዕድመ ስራሕ ወይ ማንዴት ናይታ ፍሊት ልኡኽ ብሓደ ዓመት ክነዋሕ ንምግባር እዩ ትብል እቲ ዕላማ ብተወሳኺ ንውሳነ 35/35 ኣብ ዝምልከት ኣብ ዘቕረባ ግዜ ዝተረኣዩ ምዕባለታት እንተሃልዮም ገምጋም ንምግባር እዩ እቲ እማመ ንቤት ምኽሪ ምስ ፍሊቲ መርማሪት ልኡኽ ደጊሙ ክራኸብ ዕድል ክፈጥር እዩ ሶማልያን ጅቡትን ነቲ ዘተታት ግልፁነት ብዝመሎ መንገዲ መሪሐንዎ ክብል እቲ መግለፂ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ይሕብር ሶማልያ ብፍላይ ንእማመ L15REV1 ናብ ሓፈሻዊ ባይቶ ዘቕረበት ኮይና ምንዋሕ ዕድመ ፍሊቲ ልኡኽ ብሓጎስ ተቕቢላቶ ሶማልያ ህዝቢ ኤርትራ ብዘይበደል ብነፃ ክነብር ብቐጻሊ ዝደገፈት ኮይና ኣብዚ ሕጂ ዘሎ ኩነታት ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ኤርትራ ሸቕሎት ኣለዋ ንሕብረት ኤውሮጳ ወኪላ ርእቶዋ ዝሃበት ስሎቫኪያ ብወገና ኣብ ኤርትራ ዘሎ ኩነታት ዘተሓሳሰባ ኮይኑ ብፍላይ ከዓ ነቶም ኣብ ዝሓለፈ ግዜ ዝተፈፀሙ በደላት ተሓታትነት ዘይምህላው ትሸቕል እቲ ኩነታት ቀጻሊ ምክትታል ስለ ዘድልዮ ምንዋሕ ግዜ ስራሕ ፍልይቲ መርማሪት ኣድላይ ኮይኑ ኢላ መንግስቲ ኤርትራ ከዓ ኣብ ሃገሩ ቤት ፅሕፈት ላዕለዋይ ኮሚሽነር ንሰብኣዊ መሰላት ክኽፈት ክሰርሓሉ መፀዋዕ ተቕሪባ ተፀዋዒ መንግስቲ ኤርትራ እዚ ውሳነ ካብ ፖለቲካዊ ፀግዒ ተበጊሱ ዝፀደቐ ዝሓለፉ 6 ዓመታት ዋላ ሓደ ፍረ ዘየፍረየን ኣብዚ ግዜ እዚ ብፍላይ መንግስታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ናይ ሰላም ርክብ ኣብ ዘካይዳሉ ዘለዋ እዋን ምውፅኡ ዓንቃፊ ኮይኑ ለኢሉ ሶማልያን ጅቡትን ልኡኻት ኮይነን ዝዓያሉ ዘለዋን ሰላም ኣብቲ ዞባ ክህሉ ድሌት ከም ዘይብለን ዘመስክር እዩ ክብል ከኣ ነቲ እማመ ነቒፍዎን ነፂግዎን ግብፂ እውን ተመሳሳሊ ምኽንያታት ብምቕራብ ነቲ እማመ ዝድግፍ ድምፂ ኣይሃበትን ቻይና ብወገና ቀጥታዊ ዝርርብ ምስ ኤርትራ ዝሓሸ መንገዲ እዩ ብምባል ነቲ እማመ ኣይደግፈቶን ኣብ መወዳእታ ግን ነቲ እማመ ብዘይ ድምፂ ከም ዝሓለፈ ተፈሊጡ ኣሎ ክቡራት ሰማዕትና ናይ ሎሚ ፀብጻባትና እዞም ሰማዕኩሞም እዮም ነይሮም ክሳብ ዝመፅእ ሶኒ እምባር ሰላም
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.